Era Sport 101,8. Δευτέρα έως Παρασκευή, στη μία το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Era Sport. Era Sport. Τα καλύτερα έρχονται.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η Media Day του Ολυμπιακού και βγήκαν ειδήσεις νοσοκομείο. Οι πρωταθλητές Ελλάδος θα πάνε με πολύ μεγάλες απουσίες στο αυριανό ντέρμπι και αυτομάτως αλλάζουν οι ισορροπίες δεδομένου του γεγονότος ότι και επισήμως ανακοινώθηκε πως δεν θα αγωνιστούν σε αυτό το παιχνίδι στο αυριανό Ολυμπιακός Παναθηναϊκός για την Ευρωλίγκα ούτε ο Σάσα Βεζένκοφ ούτε ο Τόμας Γουόκαπ, δύο εκ των τριών πιο επιδραστικών παικτών του Ολυμπιακού, ενώ αμφίβολος είναι και ο Μόντε Μόρις. Αλλάζουν οι ισορροπίες, αλλάζουν τα δεδομένα, θα τα πούμε αναλυτικά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα σχολιάσουμε και τα όσα έγιναν στα χθεσινά δύο ποδοσφαιρικά παιχνίδια, στην άνετη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Όφη με 4-1 και βεβαίως στο πώς τη γλίτωσε φτηνά ο ΠΑΟΚ στη Νίκαια, εκεί δηλώνει η έδρα η Κηφισιά, και αντί να χάσει βαθμούς έφυγε και με μεγάλο σκορευρή σκορ στο τέλος 1-4. Τα λέγαμε χθες το βράδυ, περιγράψαμε το παιχνίδι, σχολιάσαμε την εξέλιξη, τη μεγάλη πρόκριση στον τελικό της γυναικείας ομάδας μπάσκετ του Αθηναϊκού που επιστρέφει σε τελικούς έπειτα από 16 ολόκληρα χρόνια, έπειτα από την κατάκτηση του τροπαίου για την ακρίβεια το 2010 κόντρα στην Αντέσντα. Τώρα θα παίξει με μια τουρκική ομάδα, με τη Μερσίν, στον τελικό του EuroCup των γυναικών. Θα έχουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής και τον Έλληνα, πρώην προπονητή της Μερσίν, τον Τζόρτζι Δικαιουλάκο, για να συζητήσουμε και όσα έγιναν στο χθεσινό παιχνίδι Βιλνεύ, επαναληπτικό παιχνίδι για την τελική φάση Βιλνεύ Αθηναϊκού και όσα προβλέπει για τον τελικό του Αθηναϊκού, στον οποίο έχει δουλέψει, αυτός πήρε το τρόπαιο το 2010, και για τη Μερσίν με την οποία συνεργάστηκε και την οδήγησε πολύ ψηλά, ανεξάρτητα από το αν έλυσαν τη συνεργασία τους πριν από μερικές εβδομάδες οι δύο πλευρές. Βεβαίως θα μιλήσουμε και με τον νέο Γενικό Γραμματέα του ΕΣΑΚΕ, τον Χάρη Παπαγεωργιού, πρόεδρο της ΚΑΕΑΡΙΣ, αλλά πρώτα θα ξεκινήσουμε από τη μεγάλη είδηση που μεταδώσαμε χθες, δηλαδή την έγκριση από την περιφέρεια Αττικής ενός ποσού 23 εκατομμυρίων ευρώ για την δεύτερη φάση ολοκλήρωσης του κλειστού της Αρτάκης, του κλειστού γηπέδου μπάσκετ που θα φιλοξενήσει τον Πανιόνιο, τον μπασκετικό Πανιόνιο, και όχι μόνο. Σε λίγα δευτερόλεπτα μαζί μας ο δήμαρχος της Νέας Σμύρνης, ο κύριος Γιώργος Κουτελάκης. Αρχίζουμε λοιπόν με τα σπουδαία νέα για τον Πανιόνιο, θα έλεγα συνολικά για το Δήμο της Νέας Μήνης, και υποδέχομαι τώρα το Δήμαρχο. Κύριε Κουτελάκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Ιωάννου, και σε εσάς και στους ακροατές σας.
Λοιπόν, με τη βοήθεια και του πολύ καλού φίλου, ήταν εξαιρετικός και όσο τον είχαμε κοντά μας, μας λείπει από τον ΕΔΟΕΑΠ του γιατρού, αλλά και υπευθύνου επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων του Δήμου σας, του Ανδρέα Τραχύλη. Χθες μεταδώσαμε τα σπουδαία νέα για τον Πανιόνιο, εγώ λέω ευρύτερα για τη Νέα Σμύρνη, με την έγκριση από το Περιφερειακό Συμβούλιο του ποσού των 23 εκατομμυρίων ευρώ για τη δεύτερη φάση του μεγάλου έργου της ανέγερσης του κλειστού γυμναστηρίου στην οδό Αρτάκης, που έμοιαζε μέχρι και πριν από λίγο καιρό και έτσι είχε χαρακτηριστεί ως γιοφύρι της Άρτας. Τι συνέβη, πώς ξεκόλλησε το έργο, πώς φτάσαμε σε αυτή την απόφαση και τι προβλέπετε από εδώ και πέρα, το χρονοδιάγραμμα, κύριε Δήμαρχε.
Κύριε Ιωάννη, το έργο ήταν κολλημένο από το 2019. Το 2023 είχαν γίνει μόνο τα χωματουργικά. Σε συνεργασία με τον νέο Περιφερειάρχη και με την ανάληψη και τη δική μας ευθύνη, είχαμε μια εξαιρετική συνεργασία και μπορέσαμε και φτάσαμε το έργο μέχρι το επίπεδο του εδάφους. Δηλαδή, από τα 12 μέτρα κάτω από τη γη, το φτάσαμε σε 4 ορόπους υπογείων γκαράζ και των υπογείων χώρων στο επίπεδο του εδάφους. Και εκεί απεχώρησε η ανάδοχος εταιρεία που είχε πάρει την πρώτη φάση, χωρίς να έχει ολοκληρώσει το σύνολο του έργου. Από εκεί και πέρα έμενε να επαναδιαπραγματευτούμε με τον Περιφερειάρχη και τις υπηρεσίες του το κόστος και το φρεσκάρισμα των μελετών, γιατί ήταν μελέτες του 2012, και το φρεσκάρισμα των μελετών για να συνεχιστεί η β' φάση. Mm-hmm. Αυτό μας έβγαλε με πολλή οικονομία και πολύ φιδό σε ένα προϋπολογισμό των 23 εκατομμυρίων. Να σημειώσω ότι μέχρι τώρα, για τα μέχρι τώρα έργα, έχουν δαπανηθεί περίπου τα 6,5 με 7 εκατομμύρια. Άρα μιλάμε πλέον για ένα συνολικό κόστος όταν θα έχει τελειώσει περίπου τα 30 εκατομμύρια, ένα γήπεδο που έχει και 300 θέσεις υπόγειων γκαράζ. Εκτιμούμε ότι μετά την έγκριση, χάρη και στην εξαιρετική συμβολή του Περιφερειάρχη, του Νίκου του Χαρδαλιά, που ξέρετε ότι και εκείνος είναι ένας άνθρωπος του αθλητισμού.
Βεβαίως.
Όπως και εγώ, και εκείνος
και σήμερα θα πανηγυρίζει και για την πρόκριση της αγαπημένης του ομάδας, της γυναικείας ομάδας μπάσκετ του Αθηναϊκού, στον τελικό του EuroCup.
Το ευχόμαστε. Έχει κάνει πολλές προσπάθειες γι' αυτό και ευχόμαστε να είναι από τους χαρούμενους της βραδιάς.
Είναι. 100%.
Είναι ήδη. Ωραία. Με αυτή την ευαισθησία λοιπόν έχει δει και αυτό το θέμα και γι' αυτό με εισήγησή του και κατόπιν συνεργασίας των τεχνικών υπηρεσιών των δικών μας και της περιφέρειας εγκρίθηκε τη Δευτέρα το κονδύλι που χρειαζόμαστε για να δημοπρατήσουμε μαζί με την περιφέρεια τη δεύτερη φάση. Το σημαντικό είναι και ακόμα ένα, κύριε Ιωάννη, και αυτό θα το αξιολογήσετε και εσείς και οι ακροατές σας, γιατί είστε άνθρωποι του αθλητισμού. Δεν είναι μόνο ότι εγκρίθηκαν 23 εκατομμύρια, είναι ότι και υπάρχει μια δέσμευση, ούτως ώστε στους όρους διακήρυξης του έργου να έχουμε ως καταληκτική ημερομηνία παράδοση το τέλος του 2027.
Αυτό είναι το πιο σπουδαίο.
Το τέλος του 2027 θα είναι συμβατική ημερομηνία που θα μπει τον όποιον ανάδοχο προκύψει από τον διαγωνισμό, παράδοση του έργου.
Αυτό σημαίνει ότι ο μπασκετικός Πανιόνιος, λέω, ξεκινάω από εκεί, γιατί φαντάζομαι θα φιλοξενήσει και άλλες ομάδες το κλειστό.
Θα φιλοξενήσει ομάδες της πόλης, εκεί που η μεγάλη ομάδα του Πανιόνιου...
Είναι ο Πανιόνιος, βέβαια.
Να φανταστείτε όμως και να σκεφτείτε ότι έχουμε πλέον στην πόλη μας και πολύ σημαντικές αλφα εθνικής και επίπεδου Ευρώπης ομάδες βόλεϊ.
Θα τα πούμε και αυτά. Άρα ο μπασκετικός Πανιόνιος που τώρα έχει ξεσπιτωθεί και παίζει στη Γλυφάδα, από τις αρχές του 28 θα έχει το δικό του σπίτι ξανά.
Εγώ θεωρώ ότι από τις αρχές του 28, και αν δεν είναι το Δεκέμβριο θα είναι ο Γενάρης, και αν δεν είναι ο Γενάρης θα είναι ο Φλεβάρης του 28, ο Πανιόνιος θα επιστρέψει στο σπίτι του. Αυτή είναι η δέσμευσή μας και γι' αυτό εργαζόμαστε με τον Περιφερειάρχη και ελπίζω να τα καταφέρουμε. Εξάλλου σε λίγο θα μπορείτε να παρακολουθείτε μετά το καλοκαίρι όλη την εξέλιξη του έργου.
Φανταστικό. Όταν έγραψα την είδηση.
Να θυμάται και εσείς και όχι μόνο εμείς.
Εννοείται, όπως κάνουμε και με το Βατανικό για τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό, όπως θα συμβεί και με άλλες ομάδες που επιχειρούν το ίδιο. Όταν έγραψα την είδηση στο ex πρώην Twitter, δέχτηκα πάρα πολλά τηλεφωνήματα που μου μιλούσαν με έκπληξη και με θαυμασμό από πολλές περιοχές Ελλάδας, κυρίως όμως από τη Θεσσαλονίκη, για το γεγονός ότι παρότι το έργο είχε κολλήσει, έτρεξε με ταχύτητα η Περιφέρεια Αττικής και ο Νίκος Χαρδαλιάς και σε συνεργασία μαζί σας το ξεκολλήσατε και το πάτε παρακάτω. Για σας ήταν έκπληξη αυτό το γεγονός? Γιατί είχα πριν από 10 μέρες, εκεί που πιστεύω ότι μόλις ομαλοποιηθεί πάλι το πρόγραμμα του Earth News λόγω του πολέμου, τώρα υπάρχει συνεχής ροή και επιστρέψουμε στο Game Changers, θα σας φιλοξενήσω και τηλεοπτικά, κύριε Δήμαρχε. Είχα τον Θεόδωρο Μικρόπουλο, τον πρόεδρο Και εκ των μεγάλων μετόχων της ΚΑΕΠ Ανιώνιος που μου λέγει ότι ήταν απεσιόδοξος ως προς την εξέλιξη της υπόθεσης του γηπέδου. Για σας ήταν έκπληξη ότι πήγε τόσο γρήγορα?
Όχι, για μένα δεν ήταν έκπληξη. Θα σας πω όμως γιατί ο εξαιρετικός πρόεδρός μας, ο κύριος Μητρόπουλος και ο κύριος Ηλιάδης, μπορεί να ήταν απεσιόδοξοι. Θα σας το εξηγήσω. Για μένα δεν ήταν έκπληξη γιατί και ο Νίκος, ο Χαρδαλιάς, με τη θητεία του ως δήμαρχος και με τη σχέση με τον αθλητισμό και εγώ ως παλαιός δήμαρχος της πόλης και από παλιότερα και με τη σχέση που έχω με τον αθλητισμό ήμασταν απολύτως βέβαιοι ότι ξέραμε πώς να ξεκολλήσουμε το έργο. Mm-hmm. Απλά επειδή το έργο έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ. Ότι επειδή έχουν γίνει πάρα πολλές και επαναληπτικές δηλώσεις και των προηγούμενων δημοτικών και περιφερειακών αρχών ότι τελειώνει, ότι σε λίγο τελειώνει, ότι σε ξανά λίγο τελειώνει.
Όλοι ήταν δύσπιστοι,
Δεν σας άκουσα.
Όλοι ήταν εξ αυτών των λόγων δύσπιστοι.
Όλοι ήταν εξ αυτών των λόγων δύσπιστοι και εγώ δεν ήθελα να ενημερώσω κανέναν, ούτε τον κύριο Μητρόπουλο, ούτε τον κύριο Ηλιάδη, εάν πρώτα δεν είχα κάτι χειροπιαστό στα χέρια μου. Mm-hmm. Οπότε βλέποντας οι άνθρωποι πολύ εύλογα, πολύ δίκαια, ότι ένα έργο είναι σταματημένο πάλι τους τελευταίους 4 μήνες και εγώ να μην μιλάω γι' αυτό, πολύ εύλογα μπήκανε σε μια φάση απεσιοδοξίας για τη χρονική του ολοκλήρωση. Όχι για το αν θα γίνει, αλλά για τη χρονική του ολοκλήρωση. Από τη Δευτέρα που έχω κάτι και εγώ και ο Νίκος ο Χαρδαλιάς, κάτι απολύτως χειροπιαστό στα χέρια μας, τώρα μπορούμε να μιλήσουμε για χρονοδιαγράμματα.
Και αφού μιλάμε για το τέλος του 27, αρχές του 28, μέχρι τότε οι υπόλοιπες ομάδες, γιατί το μπάσκετ του Πανιωνίου έχει πάει στη Γλυφάδα, εξυπηρετούνται από άλλα γήπεδα, έτσι. Μιλήσατε για το βόλεϊ του Πανιωνίου, που και σήμερα έχει αγώνα, το βόλεϊ των γυναικών.
Σε λίγο να φύγουμε για τη Χαλκίδα.
Βεβαίως, μεγάλο παιχνίδι σήμερα, έτσι, με τον Ολυμπιακό, αν δεν κάνω λάθος.
Σαν και τον περσινό τελικό.
Ναι, ακριβώς. Ακριβώς, γιατί κάνει πολύ μεγάλη πρόοδο το βόλεϊ των γυναικών του Πανιωνίου. Έχει πάρει ήδη το Super Cup.
Το Super Cup και ελπίζουμε να είμαστε στη διεκδίκηση και στον τελικό και του Κυπέλλου Ελλάδας και του πρωταθλήματος.
Και επίσης, ο Μήλωνας κάνει πολύ μεγάλη πρόοδο, ανεξάρτητα από το αν πριν από μία σεζόν, δύο σεζόν, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς πότε ήταν, εξασφάλισε την άνοδο, δεν τα βρήκαν ενδοοικογενειακά και δεν παίξανε στη μεγάλη κατηγορία του μπάσκετ ξανά.
Κοιτάξτε, ο Μήλωνας είχε αυτή την επιτυχία όταν ανέβηκε ο Πανιώνιος στην Α' Εθνική ξανά, πριν από 2 χρόνια ανέβηκε και ο Μήλωνας, δεν μπόρεσε να παίξει την κατηγορία για τους λόγους που εσείς...
Εσωτερικούς δικούς τους, ναι.
Αλλά
ναι.
Ο Μήλωνας έχει, γιατί πρέπει να το τονίσουμε αυτό.
Και βόλεϊ και μπάσκετ, βέβαια.
Στα θέματα του βόλεϊ. Έχει ομάδα στην Α' Εθνική που πρωταγωνιστεί στον ανδρών και έχει μια μεσαίας κατηγορίας ομάδα, δηλαδή είναι στη μέση της Α' Εθνικής ομάδα γυναικών. Άρα έχουμε την ευτυχία στην πόλη μας να έχουμε και στο ανδρών και στο γυναικών του βόλεϊ 4 ομάδες που είναι στις Α' Εθνικές και 2 εξ αυτών συμμετείχαν μέχρι πρόσφατα και στην Ευρώπη. Και η ομάδα του Μήλων Ανδρών και η ομάδα των γυναικών του Πανιωνίου.
Καταπληκτικό. Κύριε Κουτελάκη, θα το έλεγα ευρύτερα για τη Νέα Σμύρνη, ο Δήμος σας είναι ένας από τους πιο, αν μου επιτρέπετε αυτός ο χαρακτηρισμός, αθλητικούς δήμους της χώρας. Δηλαδή έχει ομάδες που πρωταγωνιστούν περισσότερο και από τις ομάδες της Αθήνας, αν εξαιρέσουμε την παρουσία του Παναθηναϊκού. Εντάξει, ναι. Που είναι ένας τεράστιος σύλλογος. Δεν βλέπω πολλές άλλες ομάδες από το Δήμο, ας πούμε, της Αθήνας ή στον Πειραιά, αν εξαιρέσουμε τον Ολυμπιακό, που να έχουν τόσο μεγάλες επιτυχίες. Εντάξει, ο Εθνικός το παλεύει, κυρίως με το Πόλο. Λέω για το πρώτο επίπεδο, έτσι. Δεν λέω για ομάδες σε μικρές κατηγορίες. Το ίδιο, αν εξαιρέσουμε ιστορικές ομάδες από την Θεσσαλονίκη. Ο Δήμος Νέας Μύρνης, από τους πλέον αθλητικούς δήμους της χώρας, γιατί έχει πάρα πολλές ομάδες που δουλεύουν με χιλιάδες παιδιά, όχι εκατοντάδες, χιλιάδες παιδιά και στις μικρές κατηγορίες και στα τμήματα υποδομής. Και θέλω να μείνουμε με την ευκαιρία των σπουδαίων νέων για τον Πανιώνιο κυρίως. Θέλω να μείνουμε λίγο και στα ποδοσφαιρικά γήπεδα που έχετε φτιάξει και στα μπαλόνια, τα λεγόμενα κλειστά γήπεδα που φιλοξενούν και μπάσκετ και βόλεϊ και όλες τις άλλες προσπάθειες και αθλητικές δράσεις που κάνετε. Εγώ βλέπω με θαυμασμό και τον ιστορικό αγώνα δρόμου που έχετε. Έχει καθιερωθεί που προβάλλεται και το πόσημα της πόλης Νέας Μύρνης. Με ενδιαφέρουν αυτά τα πράγματα και θέλω να ακούσω πόσο το σχέδιο αυτό έχει ξεδιπλωθεί, πόσοι άνθρωποι δουλεύουν και στο Δήμο μέσα, δεν είναι μόνο ένας αντιδήμαρχος αθλητισμού ή η δική σας σημασία που δίνετε και θαλπορή και ζέση στο θέμα, επειδή προέρχεστε από τον αθλητισμό. Φαντάζομαι ότι πολλοί άνθρωποι δουλεύουν για όλα αυτά.
Έχετε δίκιο σε όλα όσα είπατε, τα αναγνώσατε πολύ καλά και τα παρουσιάσατε. Να σημειώσω με νούμερα γιατί έχουν αξία για να συνειδητοποιήσουμε και κυρίως οι ακροατές σας ακόμα καλύτερα αυτό που περιγράψατε. Έχουμε 7 ομάδες η πόλη στην Α εθνική, σε Α εθνικές κατηγορίες. 5 ο Πανιώνιος και 2 ο Μίλωνας. 7 ομάδες σε Α εθνικές κατηγορίες εθνικά πρωταθλήματα. Και 4 εξ αυτών συμμετείχαν φέτος και σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. 4. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη γκάμα όχι μόνο μαζικού αθλητισμού αλλά και πρωταγωνιστικού αθλητισμού, πρωταθλητικού αθλητισμού. Τώρα, να ξέρετε ότι στην πόλη μας αθλούνται περίπου τις 7 με 7.500 αθλητές συμμετέχουν στους συλλόγους της πόλης μας, όχι μόνο στους δύο μεγάλους, τον Πανιώνιο και τον Μίλωνα, αλλά και στους 3 μικρότερους, όπως επίσης και στα προγράμματα του Δήμου. Τώρα, για μας ο αθλητισμός στα πλαίσια του Δήμου είναι διεύθυνση, άρα δεν είναι μια υπηρεσία, είναι μια διεύθυνση για το Δήμο, η οποία προσπαθεί να συμβάλλει κυρίως στην ανάπτυξη του μαζικού αθλητισμού και πάντοτε να έχει ευαίσθητες και ρέστες ανάγκες των συλλόγων μας, που είναι μεγάλοι οργανισμοί, που πολλές φορές, θα έλεγα και καθημερινά, χρειάζονται και τη δική μας συμβολή για να λειτουργήσουν όσο το δυνατόν πιο απρόσκοπτα απέναντι στις υποχρεώσεις τους στους χιλιάδες νέους που αθλούν. Αυτό το οποίο πιέζεται η πόλη και με δυσκολία κάθε φορά βρίσκει λύσεις είναι ακριβώς ότι επειδή δεν έχει αδόμητους χώρους, δεν έχει ελεύθερους χώρους, όχι μόνο δημόσιους αλλά και ιδιωτικούς, και σημαίνει ότι αν υπήρχαν έστω και ιδιωτικοί θα τους αγοράζαμε, θα τους απαλωτριώναμε, θα μπορούσαμε. Δεν μπορούμε να αναπτύξουμε όσο θα θέλαμε, μπορεί να έχουμε αρκετά, αλλά όχι όσα θα θέλαμε, αθλητικούς χώρους. Γι' αυτό τώρα φτιάξαμε ένα μπαλόνι με δυσκολία σε ένα χώρο που βρήκαμε, δημοπρατήσαμε ένα νέο
λέτε
μπαλόνι.
Αυτό στη Ρεδεστού, πίσω από τη Λεόντιο.
Στη Ρεδεστού. Δημοπρατούμε, ήταν άγωνος ο πρώτος διαγωνισμός για τεχνικούς λόγους, δημοπρατούμε σε 10 μέρες ένα νέο γήπεδο κλειστό μέσα στο γήπεδο του Πανιωνίου, δεύτερο, και είμαστε εν αναμονή σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών αυτό, και με χρηματοδότησή του, και είμαστε εν αναμονή απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών και για ένα δεύτερο γήπεδο μέσα στις εγκαταστάσεις του Μίλωνα κλειστού. Έχουμε φτιάξει και άλλα 2 5x5, έχουμε φτιάξει και ένα γήπεδο τένις. Προσπαθούμε να δώσουμε και την τελευταία σπιθανή χώρο.
Το καταλαβαίνω.
Να είναι ελεύθερος.
Το καταλαβαίνω.
Τη μεγάλη αγωνία.
Και μιλάμε τώρα για το ποδόσφαιρο του Πανιωνίου που ανεβαίνει έπειτα από τα δύσκολα χρόνια στην άγωνη γραμμή, έτσι. Εννοώ τις χαμηλές κατηγορίες.
Ελπίζω του χρόνου να είμαστε πια στην Α εθνική. Νομίζω ότι
ανεβαίνει. Το μπάσκετ ανέβει και ήδη. Το βόλεϊ πάει εξαιρετικά. Ο υγρός στίβος πάει πάρα πολύ καλά.
Έχουμε 2 ομάδες στον υγρό στίβο που είναι πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας, ανδρών και γυναικών, οι οποίοι συμμετέχουν στα Final 8 των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων.
Και το βόλεϊ είπαμε και για το Μίλωνα που πάει εξαιρετικά. Πάρα πολύ δυνατό. Βλέπω δηλαδή μια πανσπερμία.
Σας κάνω μια διόρθωση.
Ναι.
Γι' αυτό σας κάνω μια διόρθωση με χιούμορ όμως, έτσι. Δεν είμαστε από τις πιο αθλητικούς δήμους. Είμαστε ο πιο αθλητικός δήμος.
Μ' αρέσουν, κύριε Δήμαρχε, οι παρατηρήσεις σας. Διορθώνομαι. Μ' αρέσουν. Αλλά εγώ ανέφερα και τους άλλους. Ανέφερα τους μητροπολιτικούς βασικούς μεγάλους δήμους της χώρας, επειδή εκεί είναι ιστορικές ομάδες που έχουν και τεράστιο fan base. Αλλά και ο Πανιώνιος, με τη δική του ιστορία, ακολουθείται από χιλιάδες ανθρώπους και υποστηρίζεται σε όλα τα σπορ.
Πιστεύω όμως ότι ο βαθμός. Και εσείς αυτό θα το αναγνωρίσετε και θα το κατανοήσετε. Ότι ο βαθμός δυσκολίας μιας περιοχής σαν τη Νέα Σμύρνη, στην ουσία ενός δήμου, του να συγκροτεί και να συγκρατεί σε τέτοιο επίπεδο 2 ομάδες, μία και μία δεύτερη εξίσου σημαντική, είναι πάρα πολύ πολλαπλασιαστικά δυσκολότερο, έχει πολύ μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας από ότι να συγκρατηθεί ο Παναθηναϊκός ή ο Ολυμπιακός στις μεγάλες κατηγορίες στις οποίες συμμετέχει.
Σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο και συμφωνώ. Είναι άλλο πράγμα ο Δήμος της Αθήνας με τον Παναθηναϊκό, ο Πειραιάς με τον Ολυμπιακό, η Θεσσαλονίκη
έχει
με τον ΠΑΟΚ, τον Άρη και τον
Ηρακλή. Ναι. Ο δικός μας
είναι ναι. Το καταλαβαίνω. Ωστόσο, είσαστε και ένας όχι μόνο από τους μεγαλύτερους Δήμους και από τους πιο, να το πω, εύπορους, πλουσιότερους, δεν ξέρω. Πάντως το δικό σας διαμέρισμα, το δημοτικό, δεν είναι από τα φτωχά της χώρας.
Όχι.
Ναι. Είναι δύσκολο κιόλας να βρεις και σπίτι να αγοράσεις. Πώς να το πω.
Είναι θέματα κατοίκων, αλλά ο Δήμος μας δεν είναι από τους πιο πλούσιους Δήμους της χώρας. Ναι. Είναι καλά τα οικονομικά αλλά δεν έχει πλούτο.
Δεν μπαίνω σε σύγκριση ούτε με τους προηγούμενους Δήμους που ανέφερα, ούτε με την Γλυφάδα ή την Κηφισιά κτλ. Ή με το Ψυχικό και τη Φιλοθέη. Τα καταφέρνετε όμως θαυμάσια και είσαστε παράδειγμα για μένα. Για μένα.
Επειδή είσαι μπασκετικός.
Ναι. Κυρίως.
Νομίζω ότι θα μου επιτρέψετε για 3 δευτερόλεπτα να πω ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο Δήμαρχο Γλυφάδας, στον συνάδελφό μου τον Γιώργο τον Παπανικολάου.
Που φιλοξενεί την ομάδα,
ο οποίος άκουσε την παράκλησή μου και έσπευσε να με βοηθήσει, να μας βοηθήσει αυτά τα χρόνια μέχρι να φτιάξουμε το δικό μας σπίτι, όπως είπατε προηγούμενα, να φιλοξενεί την ομάδα μας στην Γλυφάδα. Τον ευχαριστώ θερμότατα. Είναι ένας εξαιρετικός συνάδελφος.
Τελευταία ερώτηση και κλείνουμε, κύριε Δήμαρχε, γιατί πρέπει να πάω σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων.
Βεβαίως.
Με ρωτάνε Θεσσαλονικής. Τα 23 εκατομμύρια της περιφέρειας είναι πόροι δικοί μας, εσωτερικοί χώροι της περιφέρειας, είναι κάποιο πρόγραμμα ευρωπαϊκό?
Όχι, είναι χώροι πόροι της περιφέρειας.
Μάλιστα.
Είναι από το πρόγραμμα εκτελεστέων έργων της περιφέρειας, δεν είναι ούτε από ΕΣΠΑ ούτε από Ταμείο Ανάκαμψης.
Ούτε από ΕΣΠΑ ούτε από Ταμείο Ανάκαμψης. Ναι. Είναι κάτι αντίστοιχο με αυτό που συνέβη και με το ποδοσφαιρικό γήπεδο της ΑΕΚ πριν από μερικά χρόνια.
Δεν είμαι πρόχειρος για να κάνω τη σύγκριση, να μην πω κάτι που δεν το έχω μελετήσει.
Πάντως μιλάμε για δικούς μας πόρους. Δικούς μας πόρους.
Αυτό είναι από πόρους της περιφέρειας, δεν είναι από ευρωπαϊκό πρόγραμμα.
Χίλια ευχαριστώ για την κουβέντα. Είναι σπουδαία τα νέα για τη Νέα Σμύρνη συνολικά και ειδικά για τον Πανιόνιο. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη φορά, πιστεύω, και εύχομαι τηλεοπτικά. Δεσμεύεστε?
Σας ευχαριστώ πολύ. Δεσμεύομαι βεβαίως. Έχω υποχρέωση, αλλά έχουμε και μια τέτοια μεταξύ μας
σχέση.
Εννοείται. Θα μου ήταν χαρά να είμαι κοντά σας.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δήμαρχε. Καλό μεσημέρι.
Σας ευχαριστώ.
Καλό μεσημέρι. Astronauts, be champions, be truth seekers, be students, be teachers, be politicians, be preachers, preachers. After all you put me through, you think I despise you. But in the end, I want to thank you, cause you made me that much stronger. When I... Λοιπόν, συνεχίζουμε. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου είναι στους ήχους. Η Ελένη Φώτη αντικατέστησε την Αντιγόνη Δρακάτου στην παραγωγή επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπής. Είπαμε και στην αρχή, στο ξεκίνημα, τις ειδήσεις που βγήκαν από τη Media Day του μπασκετικού Ολυμπιακού, που πάει αποδεκατισμένος στο αυριανό ντέρμπι για την Ευρωλίγκα κόντρα στον Παναθηναϊκό, δεδομένου του γεγονότος ότι θα απουσιάσουν, όπως ενημέρωσε ο καθηλήν αρμόδιος, έχοντας πάρει τις πληροφορίες από το ιατρικό team της ομάδας, προπονητής των πρωταθλητών Ελλάδας Γιώργος Μπατζόκας, τόσο ο Σάσα Βεζένκοφ όσο και ο Τόμας Γόκαπ. Βεβαίως είναι αμφίβολη και η συμμετοχή του Μόντε Μόρις, αλλά ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει πολύ σοβαρό ζήτημα στη θέση 1 και στη θέση 4, σε αντίθεση με τον Παναθηναϊκό που πάει ετοιμό πόλεμος στο αυριανό πολύ μεγάλο παιχνίδι. Για τα ποδοσφαιρικά θα τα πω αργότερα. Τα σχόλιά μου για τα δύο χθεσινά 4-1-1-4 αποτελέσματα του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ, του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού. Στη Θεσσαλονίκη θα πάω τώρα για τον πρόεδρο της ΚΑΕ Άρης, που είναι και ο νέος Γενικός Γραμματέας του ΕΣΑΚΕ, ο Χάρης Παπαγεωργίου, ο αγαπημένος μας Χρυσοδάκτυλος. Συγχαρητήρια για τη νέα θέση, το νέο αξίωμα.
Ευχαριστώ πολύ, Ευαγγέλη, σε ευχαριστώ. Και θα ήθελα με την ευκαιρία να ευχαριστήσω και όλο το Συμβούλιο, γιατί η απόφαση ήταν ομόφωνη. Κάτι που με συγκίνησε ιδιαίτερα και δείχνει την εκτίμηση όλων στο πρόσωπό μου.
Και η ευθύνη τώρα μεγαλώνει, γιατί το εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Εσά και βελτίωσε πολλά πράγματα από το περασμένο καλοκαίρι μέχρι τώρα, αλλά θέλει να βελτιώσει κι άλλα, ειδικά στο κομμάτι των εσόδων. Σωστά?
Απολύτως σωστά. Πολύ σωστά. Η δουλειά δεν σταματάει. Εγώ από κοντά παρακολουθώ, γιατί θα πρέπει να πούμε εδώ ότι έχω διατελέσει άλλες δύο φορές γενικός γραμματέας. Mm-hmm. Οπότε παρακολουθώ εκ του σύν εκεί στα πράγματα. Η δουλειά δεν σταματάει, όπως είπαμε. Πάντοτε στο μπάσκετμπολ και στον ΕΣΑΚΕ βάζουμε νέους στόχους πιο υψηλούς. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε, όπως και όλοι μας, ότι όλος ο αθλητισμός και όλη η χώρα, θα έλεγα, πέρασε μια μεγάλη δοκιμασία για πολλά χρόνια, πρώτα τα μνημόνια και στη συνέχεια η πανδημία, γεγονός που μας πήγε πολύ πίσω. Τώρα επιστρέφουμε βέβαια δυναμικά και κάθε χρόνο χτίζουμε καινούργιους στόχους, τους οποίους προσπαθούμε να πετύχουμε.
Ο Χάρης Παπαγεωργίου έχει άποψη για την πρόταση που έχει κατατεθεί και επίσημα πλέον από αρκετές ομάδες, ειδικά τον τελευταίο καιρό και μέσα στον ΕΣΑΚΕ από τον Πανιόνιο, καταρχάς για salary cap και μελλοντικά για την ιδέα της κλειστής λίγκας με το συν πλην 2 από τις ομάδες που θα έρχονται από την Elite League, δηλαδή 12 ομάδες με κλειστό συμβόλαιο στα πρότυπα κατά κάποιο τρόπο της Ευρωλίγκας. Είναι πολύ μακρινό αυτό για το ελληνικό μπάσκετ?
Καταρχάς το salary cap είναι μια πρόταση που είχε έρθει πριν 2-3 χρόνια από τον Μάκη τον Αγγελόπουλο της ΑΕΚ.
Τον ιδιοκτήτη της ΑΕΚ, σωστό?
Ναι. Επανέρχεται βέβαια ο Πανιόνιος στο θέμα αυτό. Νομίζω πως ο όρος είναι μη δοκιμός. Προτιμώ την βιωσιμότητα και την ανάπτυξη του μπάσκετ μέσα από κοινές προσπάθειες, από αλληλοκατανόηση, και χρησιμοποιώ τον όρο γιατί οι δύο μεγάλοι έχουν ξεφύγει πλέον και πρωταγωνιστούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Mm-hmm. Οπότε θα πρέπει να κλείσουμε αυτή τη ψαλίδα με κάθε τρόπο. Γι' αυτό επικαλούμε τη λέξη αλληλοκατανόηση. Να καταλάβουν και οι μεγάλοι βεβαίως ότι και οι μικρότεροι έχουν δικαίωμα στα όνειρα, να διεκδικήσουν θέσεις και πρωτιές. Έτσι λοιπόν, με γνώμονα το κοινό όφελος, θα πρέπει να εκπονήσουμε ένα πρόγραμμα για την αυριανή μέρα. Ήδη υπάρχει μια επιτροπή, έχει σταθεί επιτροπή που εργάζεται πάνω σε αυτό το θέμα. Επεξεργάζεται διάφορες προτάσεις, μία από αυτές είναι και του Πανιωνίου βεβαίως, και σύντομα θα μας τις παρουσιάσει στην ολομέλεια.
Γιατί κάποιο πλάνο πρέπει να βρεθεί, κάποιο σχέδιο πρέπει να εκπονηθεί. Δεν γίνεται δύο ομάδες, οι δύο μεγάλοι της Αθήνας και οι δύο κατά τεκμήριο μεγαλύτερες ομάδες εδώ και δεκαετίες, με τα 40 και τα 50 εκατομμύρια να μονοπολούν το ενδιαφέρον. Είναι σαν να θεωρούν τους άλλους 12, από του χρόνου πλέον 12, γιατί φέτος το πρωτάθλημα παίζεται με 13 ακόμη, κάποτε παίχτηκε και με 12 ομάδες, σάκους του μπόξ. Δεν μπορείς να όσο και αν λέμε ότι υπάρχει το δικαίωμα στην έκπληξη, αθλητισμός είναι, μπάσκετ είναι, 9 στις 10 φορές κερδίζει ο καλύτερος και αυτός που έχει το πιο πλήρες ρόστερ. Και αυτοί οι δύο έχουν προϋπολογισμούς, συνολικούς λέω τώρα, σταθερά, πολύ ψηλά και φέτος πάνω από τα 40 εκατομμύρια.
Έχεις απόλυτο δίκιο και νομίζω ότι όλοι οι μπασκετικοί το αντιλαμβανόμαστε αυτό, ακόμη και οι δύο μεγάλοι το αντιλαμβάνονται. Απλά εγώ θα έλεγα πως ο στόχος μας να μην είναι τιμωρητικός, δηλαδή να τιμωρήσουμε τις δύο μεγάλες ομάδες και να κατεβάσουμε τα μπάτια προς τα κάτω με οροφή. Mm-hmm. Θα έλεγα το αντίθετο, να ανέβουν και άλλες ομάδες, όχι βέβαια σε αυτά τα νούμερα, τα οποία για πολλούς είναι απαγορευτικά, αλλά σίγουρα να ανέβουν τα μπάτια όλων των ομάδων. Άρα πρέπει να στοχεύουμε στην εξέβρεση πόρων. Αυτή είναι η απάντηση για μένα. Και όχι να τιμωρήσουμε τους δύο μεγάλους πρωταγωνιστές στην Ευρώπη. Θα πρέπει λοιπόν και άλλες ομάδες να αφήσουν τα έσοδά τους, να βελτιώσουν τις γηπεδικές εγκαταστάσεις, έτσι ώστε να γίνουμε ανταγωνιστικοί με αυτόν τον τρόπο, μέσα από την ποιότητα και την ανωδική πορεία του ελληνικού μπάσκετ.
Πολύ σωστό. Και ήδη φαίνεται ότι αρκετές ομάδες έχουν αυξήσει τους προϋπολογισμούς. Να μην μπούμε τώρα σε περιπτωσιολογία, αλλά τα μπάτζετ έχουν βελτιωθεί κατά πολύ, όπως και οι γηπεδικές συνθήκες. Όχι όλων των ομάδων, των περισσότερων. Νωρίτερα, για παράδειγμα, για να κάνουμε και τη γέφυρα, επειδή ενδιαφέρει και τον Άρη, τώρα θα μιλήσω με το άλλο, θα πάρω δηλαδή αφορμή από το άλλο καπέλο σας, όχι του Γενικού Γραμματέα του ΕΣΑ και του Προέδρου της ΚΑΕ Άρης, είχα τον Δήμαρχο της Νέας Μύρνης, τον κύριο Γιώργο Κουτελάκη. διότι αυτή την εβδομάδα προέκυψε το σπουδαίο νέο της έγκρισης από την Περιφέρεια Αττικής με εισήγηση του κυρίου Νίκου Χαρδαλιά του ποσού των 23 εκατομμυρίων ευρώ για τη δεύτερη φάση και την ολοκλήρωση ουσιαστικά του έργου για το κλειστό της οδού Αρτάκης. Ο Άρης, για παράδειγμα, μπορεί να βρει τέτοια έσοδα, να έχει τέτοια υποστήριξη από την αντίστοιχη περιφέρεια, την περιφέρεια την δική σας στη Θεσσαλονίκη, για να βελτιώσει τις εγκαταστάσεις του Αλεξανδρίου, επί παραδείγματι, στο το οποίο νοικιάζει επί της ουσίας.
Κάνοντας μια γέφυρα, όπως πολύ σωστά είπες πριν, με την προηγούμενη απάντησή μου,
ναι,
θα πω ότι πράγματι η Θεσσαλονίκη δείχνει να ξυπνά. Τόσο ο ΠΑΟΚ όσο και ο Άρης και ο Ηρακλής είναι φέτος ανταγωνιστικοί και του χρόνου προβλέπεται να είναι ακόμα πιο ανταγωνιστικοί. Ο ΠΑΟΚ με το καινούργιο του προπονητή αλλά και το καινούργιο μπάτζετ που ακούγεται ότι θα έχει θα είναι πολύ ανταγωνιστικός. Θα ακολουθήσει ασφαλώς και ο Άρης. Είμαστε ήδη στις συζητήσεις με την ιδιοκτησία. Και ο Ηρακλής με τους πολύ σοβαρούς ανθρώπους που έχει στη διοίκηση είναι μια από τις ανταγωνιστικές ομάδες του πρωταθλήματος.
Λοιπόν, ο Άρης μάλιστα νίκησε και τον Παναθηναϊκό.
Είναι μία από τις δύο ομάδες που νίκησε τον Παναθηναϊκό.
Ο άλλος είναι ο Κολοσσός.
Ασφαλώς.
Δεν λέω για τον Ολυμπιακό, λέω από τις ομάδες πλην των αιωνίων.
Θα έλεγα λοιπόν ότι αυτό είναι good news, είναι πολύ καλό νέο αυτό που μου ανέφερε για τον Πανιόνιο. Εμείς ήδη έχουμε επαφή και με το Δήμο Θεσσαλονίκης και με την περιφέρεια και ο φάκελός μας βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Αθήνα στα κυβερνητικά έδρανα. Δουλεύουμε full μηχανές. Και πιστεύουμε ότι θα έχουμε ένα αίσιο αποτέλεσμα μέχρι το τέλος του Μαΐου, αρχές Ιουνίου.
Για την νέα κερκίδα που χρειάζεται για να πάει στις 7.000 χωρητικότητα του Αλεξανδρίου.
Ασφαλώς και βλέπω ότι είσαι πλήρως ενημερωμένος.
Ναι, γιατί το έβλεπα ότι είναι στο πλάνο του Ρίτσαρντ Σχιάο και η αύξηση της χωρητικότητας του κλειστού, της άλλας Νίκος Γκάλης, όπως έχει ονομαστεί. Μιλάμε για τις εγκαταστάσεις του Αλεξανδρίου. Ο Άρης έχει υπογράψει τη δική του συμφωνία ή είναι στο προστάδιο? Δηλαδή, ο Ολυμπιακός πήρε το ΣΕΦ για 49 χρόνια. Ο Παναθηναϊκός το αντίστοιχο για το ΆΚΑ το ονόμασε και Telecom Center. Ο Άρης το έχει πάρει για να δώσει και ένα όνομα στο γήπεδο και να έχει επιπλέον έσοδα?
Υπάρχουν δύο συγκεκριμένες προτάσεις. Μιλάμε συνεχώς με τον κύριο Βρούτσι. Θα καταλήξουμε στη μία από τις δύο, θα ανακοινωθεί αυτό κάποια στιγμή. Εκείνο που είναι σίγουρο ότι δουλεύουμε καθημερινά πάνω στο θέμα αυτό, γιατί νομίζω ότι είναι ο μεγαλύτερος στόχος που έχει αυτή τη στιγμή ο Άρης. Και με δεδομένο ότι η εκτεφρασμένη πρόταση του κυρίου Ρίτσαρντ Σιάου είναι ότι θα βάλει και ο ίδιος προσωπικά χρήματα, προκειμένου του χρόνου ο Άρης να έχει ένα γήπεδο αντάξιο της φήμης και της ιστορίας του.
Διότι ο ΠΑΟΚ έχει το δικό του, ο Ηρακλής βεβαίως έχει το δικό του, αλλά είναι μικρό σε χωρητικότητα και ο Άρης φαντάζομαι, Χάρη Παπαγεωργίου, ότι έχει στόχο όπως και ο ΠΑΟΚ να παίξει στις κορυφαίες ευρωπαϊκές διασυλλογικές διοργανώσεις, έτσι.
Είναι γεγονός και αλήθεια ότι και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ πέρασαν μια σκοτεινή περίοδο με δύσκολες συνθήκες, ιδιαίτερα τα οικονομικά τους. Αυτή τη στιγμή και οι δύο δείχνουν ότι έχουν εξεγειανθεί πλήρως. Έτσι λοιπόν ο πρώτος στόχος είναι να πρωταγωνιστήσουν όπως παλιότερα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
Λοιπόν, κλείνω με μία ακόμα καλή είδηση, την επιστροφή της ομάδας των μικρών, Under 18, από το Abu Dhabi, έπειτα από τη γνωστή περιπέτεια. Σας είδα εχθές έξω από το Αλεξάνδριο που τους περιμένατε και τους υποδεχτήκατε. Τέλος καλό, όλα καλά, ήρθαν και οι γονείς ή έρχονται τις επόμενες ώρες και οι υπόλοιποι γονείς που είχαν μείνει στο Abu Dhabi?
Τέλος καλό, όλα καλά. Παρακολουθήσαμε με μεγάλη αγωνία τα τεκτενόμενα στην περιοχή. Είναι μια έφλεκτη περιοχή, είναι γνωστό αυτό. Εγώ θα ήθελα προσωπικά να ευχαριστήσω και την Ευρωλίγκα και το Υπουργείο Εξωτερικών αλλά και την ειδική πρεσβεία στο Abu Dhabi και στην Κωνσταντινούπολη, γιατί με τις προσπάθειες που κατέβαλαν κατόρθωσε η ομάδα να γυρίσει ασφαλώς στην έδρα της. Για τους γονείς και οι κεριμόνες που συνόδευαν, καταβάλλονται προσπάθειες, όταν πάνε όλα καλά δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα.
Ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα. Να είσαστε καλά. Καλό μεσημέρι. Χαιρετισμούς σε όλους στη Θεσσαλονίκη. Ήταν ο πρόεδρος ΚΑΕ Άρης και νέος Γενικός Γραμματέας του ΕΣΑΚΙΑ στη θέση του Νίκου Λεπενιώτη, ο Χάρης Παπαγεωργίου. Έχει διατελέσει, όπως ακούσατε, στην ίδια θέση. Γνωρίζει την ευθύνη που αναλαμβάνει εκ νέου και, όπως τόνισε και αυτός, εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Συνεχίζουμε μπασκετικά. Τζόρτζης Δικαιουλάκος από την Ιταλία, ούτε από την Τουρκία, ούτε από την Αθήνα. Ή από τη Νέα Σμύρνη, επειδή σήμερα συζητούσαμε με τον Γιώργο Κουτελάκη τα σπουδαία νέα για το νέο γήπεδο, το νέο κλειστό γήπεδο του Πανιωνίου. Αλλά από την Ιταλία, έπειτα από τη λύση της συνεργασίας του με τη Μερσίν. Και ο λόγος είναι διπλός. Το πρώτο είναι η θριαμβευτική πρόκριση του Αθηναϊκού για μια ακόμη φορά σε ευρωπαϊκό διπλό τελικό 2 και 9 Απριλίου. Πρώτα στην Αθήνα, μετά στην Τουρκία. Και ο δεύτερος να μας αναλύσει τη Μερσίν, την προηγούμενη ομάδα του δηλαδή, με την οποία έφερε πολύ καλά αποτελέσματα, αλλά για έναν περίεργο λόγο έλυσε τη συνεργασία του με την τουρκική ομάδα. Coach, καλό μεσημέρι. Τα λέω καλά ή έχω χάσει κάτι στη μετάφραση?
Καλό μεσημέρι. Όχι, και μάλιστα μου έδωσε και τα ωραία νέα σχετικά με τη Νέα Σμύρνη σαν νέος μηνιάτης.
23 εκατομμύρια ευρώ το μεταδώσαμε χθες πρώτη με εισήγηση Νίκου Χαρδαλιά για το Πανιώνιο, για το κλειστό της Αρτάκης. Για να ολοκληρωθεί το έργο που έχει φτάσει από τα υπόγεια, όπως έλεγε νωρίτερα ο Δήμαρχος, από το τέταρτο υπόγειο στο επίπεδο της γης. Και τώρα πρέπει να ανεγερθεί το γήπεδο που θα βλέπουν όλοι όσοι περνάνε απ' έξω. Και θα είναι, ένα κομψό τέχνημα.
Και για μια πολυπληθής περιοχή όπως είναι η Ασμήνη, αλλά και για μια ομάδα που το αξίζει ιστορικά. Για μια ιστορική ομάδα.
Έτσι, δεν το συζητάμε.
Και μακάρι να μπορούσαμε να
διακρίνεται στα περισσότερα από τα πιο δημοφιλή ομαδικά σπόρο Δήμος της Νέας Μύρνης και με βασικούς πυλώνες βεβαίως στον Πανιώνιο, σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ και ούτω καθεξής, πόλο, στίβο κτλ. Αλλά και ο Μήλωνας που έχει ανέβει πάρα πολύ και δεν εξετάζουμε το εσωτερικό του θέμα που δεν τους επέτρεψε και δεν τους οδήγησε στη μεγάλη κατηγορία όταν την εξασφάλισαν από το εισιτήριο δηλαδή, εννοώ από την Elite League. Πάμε στα δικά μας. Αθηναϊκός. Λοιπόν, το περιέγραφα. Υπέροχα. Τι υπέροχα. Πριν από 16 χρόνια τώρα θα γυρίσω πίσω. Ναντέζντα.
Περιέγραψες και τους δύο τελικούς.
Και τους δύο.
Και το τελικό μέσα στη Ρωσία και το τελικό μέσα.
Ήσουν ο head coach.
Ναι. Είμαι πολύ περήφανος και πάρα πολύ ευχαριστημένος που συνεχίζεται.
Και τώρα δεν τα λες αμέσως. Ένα πνευματικό σου παιδί, η Στέλλα Καλτσίδου, που την είχες συνεργάτη δάσου. Έτσι,
ναι,
τα τελευταία
ναι,
χρόνια ναι. Είναι head coach της ομάδας μπάσκετ γυναικών του Αθηναϊκού και πηγαίνει για μία ακόμη φορά δεύτερη ως προπονήτρια, τρίτη συνολικά γιατί είχε πάει και με τη Βιλνέβη σε ευρωπαϊκό τελικό, για να το διεκδικήσει, επειδή το πήρε πριν από δύο χρόνια με τους London Lions, με τη Μερσίν. Γιατί έφυγες από τη Μερσίν, coach?
Καταρχήν, στην Τουρκία τα πράγματα είναι λίγο περίεργα όσον αφορά τους coach. Έχουν μια πολύ διαφορετική κοινοτροπία στο που αρχίζουν οι ευθύνες ενός προπονητού και που τελειώνουν.
Ναι.
Μέχρι ένα σημείο νόμιζα ότι είχαμε βρει τους ρόλους μας με τον πρόεδρο. Από ένα σημείο και μετά όμως δεν καταφέραμε να γίνει. Προσπαθώ να είμαι όσο το δυνατόν έτσι πιο αντικειμενικός και πιο ευγενικός θα έλεγα. Δεν μπορούσαμε να ξεκαθαρίσουμε τους ρόλους μας. Οπότε,
τώρα σε βοηθήσω τότε. Θα πω την ατάκα.
Ναι.
Του Στίβια Τζόγλου στο Μανώλη Παπακαλιάτη, όταν τον φώναξε για να αναλάβει την ομάδα της Κρήτης, του Ηρακλείου, μια εποχή. Προαμνημονεύτων, όχι ακριβώς, αλλά τέλος πάντων πολλά χρόνια πίσω. Του λέει, πρόεδρε, εσύ δεν ψάχνεις προπονητή. Πρόεδρο ψάχνεις γιατί πρόεδρο, εσύ κάνεις τον προπονητή. Αστειεύομαι τώρα, αστειεύομαι. Νομίζω ότι κάπως έτσι θες να το πεις.
Κάπως έτσι, για τα πράγματα που φτάσανε όταν οι σχέσεις φτάνουν σε ένα προχώρητο σημείο, οπότε καλύτερα να υπάρχει εξωπρέπεια και από τις δύο πλευρές.
Και να φεύγει ο κορυφαίος προπονητής ή ένας από τους κορυφαίους. Εγώ δεν θέλω να ευλογήσω τα γένια σου. Δεν έχεις ανάγκη από ωραία λόγια για να χαϊδέψω τα αυτιά σου. Είναι γνωστό το βιογραφικό σου. Να φεύγει από την ομάδα ένας από τους κορυφαίους προπονητές της Ευρώπης. Αλλά τέλος πάντων έφυγες.
Ναι.
Σε τι κατάσταση είναι η Μερσίν με την οποία θα παίξει ο Αθηναϊκός? Γιατί μου έλεγε ο Νίκος ο Χαρδαλιάς στις προάλλες, στη γιορτή του Σπάκε, ότι η Μερσίν είναι σκληρό καρύδι. Τη Βιλνέβ θα την περάσουμε, όπως και την πέρασε ο Αθηναϊκός. Και εδώ να πω ότι ταξιδεύει η ομάδα, η αποστολή της ομάδας, από τη Γαλλία στην Ελλάδα, γι' αυτό δεν έχουμε κάποια συνέντευξη σήμερα. Θα έχουμε τις επόμενες μέρες. Μίλησα με τη Στέλλα Καλτσίδου. Σε ποια κατάσταση άφησε τη Μερσίν?
Όχι, σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Mm-hmm. Είχαμε περάσει εξάλλου και στους ημιτελικούς. Τώρα από ό,τι είδα η ομάδα πέρασε Σχετικά εύκολα, θα έλεγα.
Εύκολα, εύκολα.
Στο τελικό, ναι. Είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα με πολύ μεγάλα ονόματα. Αλλάξε όμως εντελώς διαφορετικό. Έχει διαφορετικό στυλ από ότι ήμασταν. Από ότι όταν έπαιζαν μαζί μου. Εμείς φαντάζομαι ότι το 50% των πόντων τον μπαίναμε από τον εφηδιασμό, ενώ τώρα η ομάδα πάει σε πιο κοντρολαρισμένο παιχνίδι, σε πιο μεγάλες επιθέσεις, σε πιο αργό παιχνίδι. Δεν είχε αλλάξει όμως. Απλά άλλαξαν. Η ποιότητα όμως των παιχνών δεν έχει αλλάξει.
Ποιος είναι φαβορί, ο Αθηναϊκός ή η Μερσίν, και ποιο ήταν το μπάτζετ που είχατε? Γιατί ο Αθηναϊκός πήρε σπουδαίες παίκτριες, έχει ένα μπάτζετ μεγάλο. Αλλά για τα δεδομένα τα ευρωπαϊκά λελογισμένο, όχι για τα ελληνικά, για τα ελληνικά είναι ψηλό. Όπως είναι ψηλό και του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, ας πούμε. Αλλά για τα ευρωπαϊκά είναι ένα λελογισμένο μπάτζετ. Το δικό σας, το δικό σας.
Όχι, όχι, είναι, λίγο, είναι, περισσότερο, είναι λίγο μεγαλύτερο το μπάτζετ του.
Μου έχουν πει ότι είναι διπλάσιο.
Όχι, διπλάσιο δεν είναι, αλλά είναι λίγο μεγαλύτερο από του Αθηναϊκού.
Ναι.
Παρ' όλα αυτά... Θα έλεγα όμως ότι το ανεβάζουν πάρα πολύ οι τουρκάλες παίκτες, οι οποίες έχουν πολύ μεγάλο...
Αυτό είναι αλήθεια. Είδα και χθες ο Αθηναϊκός βασίζεται στο ξένο στοιχείο, όχι πως η Παυλοπούλου δεν είναι καλή, η Ίτσι είναι και δεν είναι καλή, αλλά βασίζεται στις ξένες. Η Πρίνς δηλαδή χθες κράτησε όρθιο τον Αθηναϊκό τη δύσκολη ώρα.
Όχι, και στο EuroCup βασίζεται στις ξένες το μέρος. Παίζουν πιο πολύ. Αλλά στο τουρκικό πρωτάθλημα πρέπει όταν υπάρχουν δύο τουρκάλες μέσα στο
μέρος. Άρα, okay, άρα φαβορή είναι η Μερσίν.
Τους,
στο διπλό τελικό coach φαβορή είναι η Μερσίν.
Θεωρητικά ναι.
Θεωρητικά.
Να βλέπουμε ως φαβορή τη Μερσίν για να μπορέσουμε πιο εύκολα να κάνουμε την έκπληξη σαν Αθηναϊκός. Γιατί πάντα η καρδιά με εμένα Αθηναϊκός θα είναι, ακόμα και αν.
Σωστό.
Σίγουρα υπάρχουν επέκτες που σε.
Μια φορά Αθηναϊκός, για πάντα Αθηναϊκός. Ο Αθηναϊκός έχει και την Μπάρξ, εννοείται, που είναι και naturalizer της εθνικής μας ομάδας. Στέλλα Καλτσίδου, θέλω ένα σχόλιο, γιατί πρέπει να πω και τα υπόλοιπα. Θα σου ζητήσω άποψη και για το αυριανό ντέρμπι. Μετά τις απουσίες του Ολυμπιακού, τι προβλέπεις για την Ευρωλίγκα των Ανδρών.
Στέλλα. Και με βάζει να μιλήσω τώρα για το παιδί μου. Για την αδελφή μου. Είναι δύσκολο. Μόνο καλά λόγια έχω να πω. Ένα κορίτσι το οποίο το πίστεψα την πρώτη στιγμή. Γι' αυτό τη το είπα κιόλας μόλις τελείωσε την προπονητική, ότι θα γίνει πολύ σπουδαία coach. Σύμφωνα με αυτά που. Την προσωπικότητα πάνω απ' όλα που είχε και με την διάθεση να μάθει. Μιλάμε για καταναλώνει ώρες ατελείωτες, μέρες πολλές στην ατομική της βελτίωση ως προπονήτρια. Έχει μια προσωπικότητα την οποία την είχε εκτονομήσει από τότε που ήταν παίκτρια. Φαίνονται τα αποτελέσματά της από την πρώτη κιόλας χρονιά και που ήταν στο ελληνικό πρωτάθλημα σε μια μικρή ομάδα. Αργότερα πήγε στους σαν ασίσταν, σε μεγάλη ομάδα, τους London Lions. Φαίνονται τα αποτελέσματα. Τι να πω.
Θα είσαι εδώ, φαντάζομαι, για το πρώτο παιχνίδι. Θα πάμε να το δούμε. Στις 2 του μήνα. Δεν θα το περιγράψω εγώ, το έχει το συνδρομητικό, δυστυχώς. Το είπα στον Νίκο το Χαρδάλια, αυτά τα μάτσα πρέπει να τα δείχνει η ΕΡΤ. Λοιπόν, πάμε για να τα βλέπει όλη η Ελλάδα. Λοιπόν, πάμε. Τι προβλέπεις, coach, για το αυριανό? Έχεις περάσει και ως ασίσταν επί εποχή Σούμποντης από τον Ολυμπιακό. Παρακολουθείς την Ευρωλίγκα των Ανδρών. Τι προβλέπεις για το αυριανό? Δεν παίζει Γουόκαπ και δεν παίζει Βεζένκοφ. Δηλαδή θα λείπει πάλι η ραχοκοκαλιά του Ολυμπιακού. Παίζει ο Μιλουτίνοφ. Χάσαμε. Νόμιζα ότι σε χάσαμε προς τη στιγμή.
Μπορείς να κάνεις προβλέψεις πραγματικά τώρα. Μπορείς να κάνεις προβλέψεις τώρα, μιλάμε για αυτά τα παιχνίδια.
Δεν μπορείς, λες, παρότι θα λείπει ο πολυτιμότερος του Ολυμπιακού,
Ακριβώς.
Και ένας από τους δεύτερους πολυτιμότερους.
Σωστά. Ένας από τους δεύτερους. Όταν δούμε και τις πεντάδες μεταξύ, όταν γίνει walk-up, πάντα υπάρχει πρόβλημα στην ομάδα. Ανεξάρτητα με το ποιος παίζει. Δηλαδή, αυτόματα όλα τα στατιστικά πέφτουν του Ολυμπιακού. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι και οι δύο είναι σε μια πολύ περίεργη φάση που έρχονται από ήττες, είτε από την Ευρωλίγκα, από κακή χρονιά. Ή ο Ολυμπιακός πήγαινε πάρα πολύ καλά μέχρι που έχασε το κύπελλο από τον Παναθηναϊκό. Γιατί αν το είχαν οποιοδήποτε άλλο, μπορεί να μην υπήρχε πρόβλημα. Άρα, νομίζω
έχασε όμως και το Κάουνας.
Με τα μαχαίρια στα δόντια.
Ναι, αλλά έχασε και το Κάουνας από δικά του λάθη. Που τώρα δεν θα αγχωνόταν πολύ για το αυριανό αποτέλεσμα. Ναι, αν είχε πάρει το Κάουνας. Ναι, βέβαια. Και του Μιλουτίνοφ. Δεν έπαιξε ούτε ο Μιλουτίνοφ στο Κάουνας.
Σαν κομμάτος.
Θα μπουν σαν καμικάζι και οι δύο, λες.
Ακριβώς. Δεν χωράνε. Δεν
χωράνε προγνωστικά, λες. Λοιπόν, ένα λεπτό. Άνω τελεία.
Ακόμα και... ακόμα και το ότι η έδρα δεν παίζει ρόλο, έτσι, να μην το ξεχνάμε. Δεν παίζει τόσο πλέον μεγάλο ρόλο η έδρα, γιατί καμιά φορά, ενώ θα έπρεπε να λειτουργεί υπέρ τους, λειτουργεί εναντίον τους.
Τους βαραίνει περισσότερο, λες. Ναι, τους πιέζει περισσότερο. Νίκος Μπιντέλας ήταν στη Media Day του Ολυμπιακού. Για τις απουσίες, Νίκο, τα είπαμε. Μπορεί να μην παίξει ούτε ο Μόντε Μόρις. Θέλω να μείνουμε λίγο, Νίκο, καλό μεσημέρι, στη δήλωση του coach Μπαρτζόκα. Στον Παναθηναϊκό πιστεύουν ότι θα πάρουν την Ευρωλίγκα με αυτά που λένε και δεν, τι πίεση να έχουν για τη δέκατη θέση που αναρωτήθηκε ο προπονητής του Ολυμπιακού για να έρθει η απάντηση αμέσως, σχεδόν αμέσως, από τον Δημήτρη Γιανακόπλο στο Instagram. Μην μπερδεύεσαι, δεν πιστεύουμε, το ξέρουμε.
Καλησπέρα Βαγγέλη, καλησπέρα και στον coach. Εντάξει, κοίταξε, η δήλωση του coach Μπαρτζόκα προέρχεται από το γεγονός ότι τον ρώτησαν και για μια πίεση που ενδεχομένως έχει ο Παναθηναϊκός επειδή βρίσκεται στη δέκατη θέση. Έτσι προέκυψε και αυτή η απάντηση έδωσε.
Ναι.
Γιατί ο Παναθηναϊκός βρίσκεται θεωρητικά σε ένα πολύ κρίσιμο στάδιο αυτή τη στιγμή, γιατί η δέκατη ομάδα είναι μόλις μια νίκη πίσω του, η Ντουμπάι, και έχει να παίξει και εκτός έδρας μαζί της. Αλλά είναι αυτό που είπε ήδη, γιατί ακούσαμε και τις δηλώσεις του κυρίου Γιανακόπουλου στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας πρόσφατα για τον Παναθηναϊκό χθες, όπου έταξε και πριν ενός εκατομμυρίου ευρώ
Επιπλέον, αν πάρουν και τα άλλα δύο τρόπαια.
Και αν έρθει το Triple Crown, ακριβώς, και ουσιαστικά για μία ακόμη φορά φάνηκε στο στρατόπεδο του Παναθηναϊκού ότι υπάρχει πίστη ότι
ερώτηση.
Θα μέχρι το τέλος της διαδρομής.
Επειδή δεν έχω πολύ χρόνο, ερώτηση, με ποιους θα παίξεις στον Άσο?
Υπάρχει ο Νιλικίνα, υπάρχει Τζόζεφ, αλλά πιστεύω ότι θα δούμε και άλλα σχήματα, γιατί και η εικόνα του Τζόζεφ Σοκάουνας απέναντι στις Αλγκύρες δεν ήταν καλή. Νομίζω ότι θα δούμε πολλές φορές να υπάρχει και ο Φουρνιέ, ας πούμε, σε ρόλο χειριστή, γιατί είναι και ένας παίκτης ο οποίος στη δεύτερη πεντάδα του Ολυμπιακού εκτελεί σχεδόν όλα τα pick and roll της ομάδας.
Και Ward.
Ναι, και Ward. Εγώ θα έβαζα και τον Μακίσικ ίσως στην εξίσωση.
Μάλιστα.
Ο οποίος έχει κάνει πολύ καλά παιχνίδια απέναντι στον Παναθηναϊκό τα τελευταία χρόνια.
Νίκο, σε ευχαριστώ. Να τα πούμε αναλυτικά αύριο για να πάω στον coach Διαουλάκο και να ολοκληρώσω. Σε αυτές τις περιπτώσεις ισχύει η προφητική ατάκα, επειδή έφυγε χθες από τη ζωή του ποδοσφαιρικού Βασίλη Δανίλ, μας αποσυντόνισε εκείνη η αποβολή στο μάτς με την Εθνική Γερμανίας, λέω. Μας αποσυντονίζουν, τους αποσυντονίζουν, θα τους αποσυντονίσουν οι απουσίες του Ολυμπιακού, μπορεί να φανεί διαφορετικός coach. Τι συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις όταν λείπουν τόσο επιδραστικοί παίκτες? Συσπυρώνονται οι υπόλοιποι, κάνονται προπονητικές αλχημίες? Τι συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις? Γιατί χθες θα σου πω και θα σε ακούσω για να κλείσουμε. Έβλεπα το match της Newcastle με τη United. Μας βάζουν γκολ στο 45 και 2-3 λεπτά. 1-0. Τους βάζουμε γκολ στο 45 και 9. Δηλαδή πριν κλείσει το ημίχρονο. 1-1. Στο δεύτερο ημίχρονο, όλο το δεύτερο εννοώ, γιατί από το πρώτο είχε μείνει με 10 η Newcastle, παίζαμε εμείς η United με παίκτη παραπάνω. Γκολ δεν βάλαμε, το φάγαμε. Στο 90 φεύγα. 2-1. Δηλαδή θέλω να πω ότι μερικές φορές όταν χάνεις παίκτες, κάποιοι άλλοι κάνουν step up. Είναι σωστό αυτό? Σ' ακούω.
Ναι. Εδώ παίζουν πολλά πράγματα ρόλο. Με το βασικότερο είναι το πόσο χρόνο έχει η ομάδα να προσαρμοστεί στις αλλαγές, στις καινούργιες αλλαγές. Ας πούμε, όλοι ξέρουμε ότι και στο παρελθόν έχει φύγει ο Βεζένκοφ για ολόκληρη σεζόν και ο Πίτερς μπήκε στα παπούτσια του και τα κατάφερε μια
φορά. Σωστό. Βέβαια στο Κάουνας είχε 2-11 σουτ.
Τι ψυχολογία έχουνε.
Ναι, ναι.
Τι ψυχολογία έχουνε. Επειδή το μπάσκετ είναι άθλημα ψυχολογίας που άλλο το βλέπεις στο καλάθι δαχτυλίθρα και άλλο το βλέπεις
βαρέλι.
Mm. Το θέμα είναι τι ψυχολογία έχουνε για να μπουν εκείνη τη στιγμή και να αποδώσουν. Αν είναι σε καλή ψυχολογία, αν είναι έτοιμοι, αν έχουν το χώρο.
Ωραία, αυτό ισχύει για το Βεζένκοφ. Για το Γουόκαπ.
Ναι, και
για τον Άσο, το ίδιο.
Αυτό δεν ξέρω. Θα δούμε κατά πόσο είναι έτοιμη η ομάδα να τα επεξέλθει, να βρούνε τις χημίες τους, έτσι, γιατί παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο η χημεία με βάση τα στατιστικά της κάθε πεντάδας μέσα. Θα δείξει.
Αν είσαι, καλά, αυτά αν είσαι ο Μπαρτζόκας.
Ρόλο, αυτά τα δύο πράγματα.
Αν είσαι ο Μπαρτζόκας αυτά. Αν είσαι ο Αταμάν, πονηρεύεσαι, τι θα εμφανιστεί αύριο στο γήπεδο? Λες, μπορεί να έρθουν πράγματα που δεν τα περιμένω.
Προετοιμασμένος πάντα. Βέβαια, πάντα πρέπει να είσαι προετοιμασμένος. Δεν νοείται μια ομάδα να μην κατέβει προετοιμασμένη ή υποψιασμένη ότι θα παίξουμε τον ένα σχήμα ή με το άλλο σχήμα και εγώ θα είμαι έτοιμος. Δηλαδή, οι αλλαγές, το κοτσάρισμα, το coaching δεν γίνονται εκείνη τη στιγμή που τα βλέπεις. Πρέπει να έχει φτιάξει όλα
τα σενάρια. Ωραία, και κλείνουμε. Και κλείνουμε, γιατί δεν έχω άλλο χρόνο. Τζόρτζι Δικαιουλάκο, η πίεση, το βάρος. Είναι περισσότερο τώρα για τον Παναθηναϊκό που έτσι κι αλλιώς το θέλει βαθμολογικά πιο πολύ, επειδή απουσιάζουν και οι βασικοί του Ολυμπιακού που αναφέραμε, ή μήπως όχι? Είναι ίδια η πίεση για τις δύο ομάδες?
Βαθμολογικά για τον Παναθηναϊκό. Αλλά ψυχολογικά, ναι, λόγω των τελευταίων αποτελεσμάτων και ειδικά λόγω του κυπέλου στον Ολυμπιακό.
Μάλιστα.
Άρα είναι 50-50.
50-50, σε ευχαριστώ 50-50. Πάρα πολύ. Σε περιμένω πίσω στην πατρίδα. Έλα, άσε τις διακοπές τώρα στην Ιταλία και έλα στο στούντιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, coach, για την ανάλυση. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Τζόρτζι Δικαιουλάκο. Ολοκληρώσαμε. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου ήταν στους ήχους. Η Ελένη Φώτη στην παραγωγή επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπής. Στο δεύτερο ημίωρο. Και ποιος έρχεται για τη μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα? Α, γι' αυτό γυροφέρνει Πέτρος Μαυρογιαννίδης. Πανέτοιμος. Πανέτοιμος με όλα τα θέματα, με όλα τα ρεπορτάζ από όλα τα σπορ. Καλό μεσημέρι. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τη μία. Yeah.